Jak by měla vláda pomoci jihomoravským vinařům, kterým nedávné mrazy poškodily úrodu? A měla by vůbec? Kdy se projedeme po dálnici D52 na rakouské hranice? A jaká je situace lékařů a sester v nemocnicích na jihu Moravy? Hostem 20 minut radiožurnálu je hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek z ČSSD. Zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu.
Hezký podvečer vám i posluchačům Českého rozhlasu z Brna.
Vy jste v pondělí navštívil Znojemsko, spolu s vinaři jste bilancovali škody. Máte už konkrétní čísla?
Tak vinaři zpřesňují čísla, která jsme prezentovali společně s šéfem Svazu vinařů České republiky Tiborem Nitrajem. Jsou místa na jižní Moravě, kterých se ty jarní mrazíky téměř nedotkly, a jsou místa, kde je pryč 80 až 100% produkce. V průměru počítáme s poškozením výnosů kolem 30 až 40%, a pokud bychom to přepočítali nikoliv jenom na cenu samotných hroznů, ale potom na produkci vína a prodej, tak ty škody jdou do částek přes 1 miliardu korun.
Vy jste uvedl, že o víkendu se na jižní Moravě uskuteční jednání ministra zemědělství, vás, zástupců vinařů i agrární komory. Měl by přijet i premiér, to už je potvrzené.
Já to musím dopřesnit, potvrzená je návštěva pana premiéra Sobotky, zástupců zemědělských výborů, vinařů. Bohužel nepřijede pan ministr Jurečka a přijede nějaký vysoký úředník ministerstva zemědělství. Přesto v této sestavě jsme připraveni jednat o možnostech a variantách, jak by stát, potažmo veřejný sektor, mohl pomoci našim vinařům, ale nejenom vinařům, také ovocnářům, protože ty mrazy se nedotkly pouze vinic a vinohradů, ale také ovocných sadů na jižní Moravě.
Co právě za požadavky panu premiérovi přednesete?
Tak má to několik rovin. Za prvé bude to otázka pravidel pro pojištění. Po tom, co jsem projel jižní Moravou, mluvil jsem s podniky malými i velkými, půjde o možnost vyjednávat s Evropskou komisí o navýšení toho základu pojištění z 25 na 50% z hlediska příspěvku státu. Dále je to otázka možnosti zapojení takzvaných velkých firem. Jihomoravský kraj nechce být pouze moderátorem těch jednání. Nabízíme, že střední vinařská škola ve Valticích, jediná tohoto druhu v České republice, na našich školních vinicích, máme několik desítek hektarů těchto školních vinic, jednak vyzkouší nové, odolnější, rezistentnější odrůdy, protože ty mrazíky nebyly jenom otázka letošního roku, ale poslední 3 roky, každý rok přišly mrazíky a udělali škody. A budeme také zkoušet opatření, která jsou známa například z Rakouska, Německa, Francie, ať už na principu rozptylu vody, aerosolu, nebo například ohřívání vinic a vinohradů, a chceme hledat tu nejvhodnější možnou formu pomoci právě pro Českou republiku, pro jižní Moravu, a samozřejmě budeme také jednat o tom, jestli by vinařům a ovocnářům v této věci mohl a jakým způsobem do budoucna pomoci český stát.
To se týká zřejmě především nějakých kompenzací aktuálně teď na ten stav. Máte představu, kolik byste třeba právě po vládě chtěli?
Podívejte, já na to jednání jako hejtman nejdu s nějakými obrovskými požadavky a s tím, že paušálně budu střílet od boku stovky milionů, a kdo řekne víc, tak ten vyhraje. To nejsou dostihy. My budeme chtít systémovější opatření. Existuje tady možnost například pomoci z hlediska splátek do vinařského fondu. Jsou možné odklady těchto splátek do vinařského fondu pro vinaře, jsou možné odklady splátek na půjčky, které v minulosti obdrželi na výsadby nových vinic a vinohradů. Tam ta splatnost je 30 letá, takže určitě, pokud by se vláda rozhodla pomoci, tak jednou z těch variant je například několikaletý odklad splátek. Vidím tam jako možnost i pomoc vinařům například v jednání se státním pozemkovým úřadem, protože jsem informován, že dochází k problémům, například přiklučení vinic nebo výsadbě nových vinic, čili bude to komplex otázek, které nadnesu nejenom já, ale zástupci agrární komory a také zástupci svazu vinařů.
Když jste mluvil s vinaři a sám jste řekl, že ty mrazy tu nebyly poprvé, v posledních letech se opakují. Neměli nebo nemohli se připravit tedy lépe na to, aby ty mrazy nenapáchly takové škody?
Víte, paní redaktorko, já na to odpovím zhruba toto. Možná je to překvapení v hlavním městě, ale zemědělství a vinařství je podnikání s přírodou. Máte pravdu. V posledních letech se to stalo opakovaně, ale právě proto, že každý rok to má poněkud jiný průběh. tak není úplně jednoduché zareagovat a proto chceme zkoušet ty nové rezistentnější odrůdy, proto chceme zkoušet ty jednotlivé metody z Rakouska, Německa, Francie. Myslím si, že důležité také je pomoci v těch podmínkách pro pojištění, tak aby se stalo dostupným pro vinaře nebo dostupnějším a společně s Agrární komorou chci zvednout Evergreen, o kterém jsem hovořil 7 let v minulosti jako stínový minister zemědělství a to je otázka takzvaného fondu nepojistitelných rizik. Pořád zatím mluvíme o vinařích a připomínám, že i ovocnáři jsou poškozeni, čili ona se podobná záležitost týká také jihomoravských ovocnářů a tam je ten problém ještě větší, protože samozřejmě jednak došlo k poškození části té úrody, ale jednak pokud oni nedodají svoje zboží například do supermarketu, tak to místo na trhu zabere někdo jiný v letošním roce a existuje tady důvodná obava, aby měli možnost se v těch příštích letech na ten trh znovu vrátit.
O tom fondu těžko pojistitelných rizik jsem mluvila s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, ten s možností vzniku tohoto fondu velmi reálně počítá.
Tak reálně počítá, za 2,5 roku práce pana ministra fond ještě nevznikl. To není kritika, je to konstatování a já velice rád pomohu, nejenom jako jihomoravský hejtman, ale jako předseda asociace krajů v jednání s Agrární potravinářskou komorou panu ministrovi v tom, aby tento nápad, dobrý nápad, podtrhuji, našel také realizaci. To znamená, bude to chtít konkrétní jednání o podobě zákona, o podobě tohoto fondu nepojistitelných rizik a určitě velice rádi pomůžeme tomu, aby takový nápad prošel v poslanecké sněmovně i senátu.
Ta opatření o nich mluvíte, tedy zajistí třeba, že příští rok zkrátka se vinaři už nebudou potýkat s takovými problémy?
Paní redaktorko, to nepůjde tak rychle. Když jsem hovořil o výzkumu odolnějších odrůd ve vinohradech, tak mluvíme o průzkumu, který ve spolupráci s Mendelovou univerzitou určitě budeme dělat několik let. Já si myslím, že 2 až 3 roky jsou minimum. Samozřejmě to, co může vláda udělat už do příštího roku, je změna těch podmínek, jakým způsobem podpoří pojištění. Může to být definice, jakým způsobem vláda v rámci například čerpání programu rozvoje venkova podpoří některá ta opatření, která by zmírňovala dopad mrazu, hovořil jsem o těch kapenkových závlahách, hovořil jsem o možnosti těch ohřevných systémů a vláda by pak definovala, jakým způsobem by případně finančně podpořila vznik takovýchto technologií. Všechno to ale souvisí také s tím, že Jižní Morava je region, který je postižen také strukturálně suchem a to čím dál víc. A to, co budu připomínat, byť ne ministrovi zemědělství, jak už jsem řekl, ten v sobotu nebude, ale jeho úředníkům, tak je opět to, aby od proklamací o podpoře v suchu jsme se dostali dál a stát jasně vydefinoval, jaká bude odpovědnost za závlahové systémy. Já navrhnu jako hejtman, aby ty páteřní závlahové systémy vlastnil stát a následně, aby byly k dispozici potom těm jednotlivým hospodařícím zemědělským podnikům. Co se týká správy samotné vody, máme tady státní podniky Povodí a já očekávám, že tady vznikne jasná dohoda o úkolech a odpovědnosti Státního pozemkového úřadu jako vlastníka příslušné infrastruktury a nemovitostí, které pronajímá zemědělcům a Povodí Moravy, které má na starosti vodohospodářské záležitosti.
Pane hejtmane, každopádně, když jste mluvil o tom programu rozvoje venkova, ministr Marian Jurečka tady ve 20 minutách Radiožurnálu mluvil o tom, že už v loňském roce se výrazně investovala v rámci prvního kola programu rozvoje venkova, to se Jižní Moravě nějak nedotklo?
No, pojďte se zeptat do konkrétních zemědělských podniků na Jižní Moravě.
Já se ptám vás jako hejtmana Jihomoravského kraje.
Já když jsem se zemědělci hovořil, tak žádný zásadní posun na Jižní Moravě od loňského roku nenastal. To znamená, že stále se čeká na to, až tady stát masivně podpoří závlahové systémy, bude se muset rozhodnout, jestli využije systémy, které byly vybudovány v 80. letech. Bohužel po roce 90 byly privatizovány, částečně rozkradeny, jsou nefunkční. Čili stát musí rozhodnout, jestli půjde cestou využití alespoň části tady této infrastruktury, jejich zbytků, anebo zda vybuduje novou infrastrukturu. Stát bude muset nastavit nájemní smlouvy směrem k zemědělcům, k vinařům, k ovocnářům a bez vody to do budoucna na Jižní Moravě se zemědělstvím samozřejmě nepůjde. Já jako hejtman samozřejmě garantuji plnou součinnost kraje s ministerstvem zemědělství a vládou v této věci.
Když mluvíme o těch investicích, tak má ale stát vůbec kapacity na to takto zadotovat zemědělce, protože je tu řada dalších profesních skupin, které si stěžují na nedostatek finančních prostředků, lékaři, sestry, učitelé.
Paní redaktorko, zemědělci nás živí. Jestli má tento stát do budoucna existovat a fungovat, tak jednou ze základních podmínek z hlediska bezpečnosti státu je podle mého názoru jednoznačně potravinová soběstačnost.
Ano, ale tak, aby jsme nebyli zase léčí, pane hejtmane, zdravotní sestry, rovněž učitelé nás vzdělávají, také jsou jistě
To jsou dvě úplně rozdílné věci. Teď pletete platové otázky lékařů a sester s tím, jestli tady máme vlastní zemědělství. Já jsem pro, ať jsme maximálně soběstační v co nejširším spektru komodit, které tady můžeme pěstovat, ať už v rostlinné nebo v živočišné výrobě. Myslím si, že tímto způsobem uvažují do budoucna všechny státy, které mají zájem uchovat si svoji svébytnost a vlastní bezpečnost.
Je to limitováno rozpočtu, rozumíte?
Ano, ale máme také možnosti rozpočtu Evropské unie, jsme jeho členy, takže můžeme čerpat evropské prostředky, protože tady existuje společná evropská zemědělská politika a tady musím říct, že ta je nerovná, protože vedle těch dotací evropských, které formálně jsou stejné pro všechny, tak už řadu let, a i já jsem to kritizoval v minulosti jako poslanec a člen zemědělského výboru, to byla vlastně soutěž také národních rozpočtů, těch starých členských zemí, které ještě platily další pomoci a podpory zemědělcům. Pak je iluzorní nějaká konkurenceschopnost trhu, protože je prostě deformována tady tímto složitým systémem evropských a národních dotací. Kdyby takový systém zmizel, tak jsem přesvědčen, že produktivita práce českých zemědělců je špičková a dokázali by se mnohem lépe prosadit na evropském zemědělském trhu.
Určitě ale věnujete pozornost nejen tedy zemědělcům, ale třeba právě zdravotníkům, když jsme se dotkli toho lékařského stavu. Tak jaká je třeba personální situace v nemocnicích Jihomoravského kraje?
Tak personální situace většiny nemocnic je stabilní. Já jsem si samozřejmě zjišťoval po těch velmi emotivních výrocích představitelů lékařské komory a dalších, jestli hrozí reálné problémy v krajských nemocnicích. Já připomínám, že náš kraj jich zřizuje desítku, včetně jedné samostatné léčebny pro dlouhodobě nemocné. V menších nemocnicích se objevují personální problémy v jednotkách případů, co se týká lékařů nebo sester. V jedné nemocnici se z důvodu nemoci byl přerušen provoz jednoho z nemocničních oddělení, ovšem to je malá nemocnice, která nemá ani všechny základní obory, čili v globálu na Jižní Moravě v této chvíli není žádná krize, hovořím opakuji o krajských nemocnicích, za které nese odpovědnost Jihomoravský kraj. Vedle toho jsme zřizovatelé zdravotnické záchranné služby, za kterou odpovídáme ze zákona, a tam projednáváme v těchto dnech jako vedení kraje s vedením zdravotnické záchranné služby možnost posílení financování pro lékaře a personál záchranné služby, určitě i otázku možných motivačních programů, protože celorepublikovým problémem nejsou jen chybějící lékaři a sestry v nemocnicích, ale je jim i nedostatek lékařů na zdravotnické záchranné službě. A protože tam musí fungovat perfektně, přesně podle zákona a hejtmani odpovídají za integrovaný záchranný systém, tak tady v těch jednáních se osobně angažuji a předpokládám, že během několika málo týdnů Jihomoravská záchranka získá mimořádné prostředky z rozpočtu kraje právě na zlepšení podmínek záchranářů, lékařů a také na to, aby mohli přijít noví lékaři, to znamená, budou to určité motivační prvky v odměňování.
To je příslib hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška z ČSSD, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke stavbě dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova. Každopádně její výstavbu komplikuje, že neexistují zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Proč tento dokument kraj ještě nevydal?
Tak on ho vydal ho v roce 2012, ale na základě návrhu ekologických aktivit ho poměrně nečekaně později zrušil Nejvyšší správní soud. Jihomoravský kraj nesedí s rukama v klíně, my jsme připravili během 3,5 roku nové zásady územního rozvoje, postupovali jsme přitom maximálně transparentně. Mimochodem, kdo chce vidět aktuální verzi návrhu, může se podívat na webovou stránku www.zurka.cz, tam najde kompletní návrh, může se podívat podle názvu obce jednotlivého projektu. Nad rámec zákona, ten internet je něco navíc, to zákon nevyžaduje. Nad rámec zákona také proběhne veřejné projednání ve všech okresech Jihomoravského kraje, teď od 1. do 10. června. A do voleb, to znamená do 8. října, bychom rádi projednali finální verzi tohoto dokumentu také v krajském zastupitelstvu a vydali ho tak, aby budoucí krajská samospráva v jakémkoliv politickém složení už přicházela do svých úřadů a byly tady platné zásady územního rozvoje kraje.
Tady předpokládáte, pane hejtmane, že do voleb do 8. října bude tento dokument schválen.
Ano, je to předpoklad nejenom můj, ale celé krajské koalice. Chtěl bych ještě poznamenat, že není pravdou, že neexistence tohoto dokumentu brání jakékoliv přípravě výstavby dálničního spojení s Rakouskem. To je obvyklý argument, leč nepravdivý argument odpůrců této dálnice. Ředitelství silnic a dálnic podle mých informací v těchto dnech podalo žádost o vydání územního rozhodnutí na takzvanou první etapu obchvatu Mikulova, který by šel od hraničního přechodu Mikulov-Drasselhofen a prakticky by to znamenalo vyřešení jediného zastavěného území na české straně, přes které má jít toto dálniční spojení. Rakušané budou za 2 roky na státní hranici, u nich to bude série obchvatů několika obcí, tam ta situace byla dramaticky jiná a na české straně podle mého pevného přesvědčení jediným takovým úzkým hrdlem, chcete-li špuntem, při té realizaci bude přechod Novomlýnských nádrží. Tam očekávám největší střety s ekology. Připomínám také, že ta silnice není kraje, je to silnice, kterou spravuje stát a investorem bude také ředitelství silnic a dálnic.
To znamená, když budou tedy do 8. října schváleny ty zásady územního rozvoje podle vašeho přesvědčení, tak co to bude znamenat potom de facto pro tu další výstavbu D52?
Bude to znamenat, že snažit se teď musí ministr Ťok. Musí obhájit evropské peníze, musí obhájit stanoviska takzvané EI. Jak víme, tak v minulých týdnech došlo k nedohodě s Bruselem a hrozí tady zastavení desítek staveb za stovky miliard korun. Už v této chvíli, opakuji, ještě před vydáním zásad územního rozvoje bude rozhodovat městský úřad v Mikulově o vydání příslušného územního rozhodnutí pro první etapu od státní hranice obchvatem Mikulova a po 8. říjnu jsem přesvědčen, že nic nebrání ředitelství silnic a dálnic připravovat a projektovat další etapy na české straně. Ta chybějící část dálničního spojení činí zhruba 20 kilometrů, to znamená, hovořím o úseku mezi Mikulovem a Pohořelicemi.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek z ČSSD.
Radiožurnál.
V Brně na náměstí stojí pocitová mapa, pane hejtmane, kde veřejnost může vyznačit, co se jí kde líbí, co by občané eventuálně chtěli změnit a podobně. Už jste tam šel kolem, měl jste nějaký podnět?
Já se teda přiznávám, že pocitová mapa Brna mě zatím minula, protože jako hejtman řeším úplně jiné starosti a nemám čas každý den takto chodit na procházky po Brně, ale děkuju za tip a určitě se s rodinou půjdu na pocitovou mapu někdy podívat.
Řešíte úplně jiné otázky, i co se týká Brna, protože třeba dění na brněnském zastupitelstvu jste okomentoval na svém Facebooku, když jste komentoval to, že brněnskou koalici podpořil lidovec Daniel Rychnovský. Proč? Na to čas máte?
Víte, já jsem občan města Brna. Takže já tady mám trvalé bydliště, tak se prostě jako občan, jako každý druhý, můžu svobodně vyjádřit k tomu, co se děje ve městě.
Proto jsem se ptal jako i na tu pocitovou mapu, pane hejtmane.
Tak tu jsem minul, paní redaktorko, na rozdíl od toho, že vím, že v Brně je krize, na radnici se politikaří a namísto řešení problémů města Brna a jeho občanů se tam dohadují, kdo bude radní, kdo nebude radní, jestli bude mít koalice 28 hlasů a jakých. Obecně k tomu řeknu toto. Jako hejtman já se nevměšuji do jednání o žádné radnici v kraji. Obcí a měst tady mám 673 a to by mě z toho pěkně bolela hlava. Nicméně samozřejmě všímám si, že v Brně už několik měsíců je velká nestabilita z hlediska radniční koalice. Já respektuji, že minulé komunální volby znamenaly změnu. Do vedení města přišlo hnutí ANO. Primátor Vokřál je dokonce celostátním místopředsedou tohoto hnutí pro komunální politiku. A z neradostí, podtrhuji, z neradostí jsem sledoval, jak virus pádu městských koalic přešel z jiných měst České republiky i do Brna a hnutí ANO se tady rozpadla koalice, kterou uzavřelo před 2 lety.
Mě to radost nedělá
a bude věcí odpovědností městských politiků v Brně, aby našli řešení této situace.
Vy říkáte, že se nevměšujete, ale na tom Facebooku jste napsal, cituji, Rychnovský už po dnešku není KDU ČSL, aby rozhodoval, s kým ANO či ne. Jak jste to myslel?
Já jsem napsal názor občana. Prostě jestli je nějaký zastupitel zvolen na kandidáce politické strany, nikoliv jako nezávislá osobnost a ta strana se rozhodne o nějakém postupu, tak jak v minulosti někdo vyčítal sociální demokracii jména jako Melčák a Pohanka, tak já jsem si dovolil napsat názor, že pro mě takovým Melčákem a Pohankou, byť v brněnských poměrech, je teď pan Rychnovský.
Čili to byl názor občana a hejtmana.
To je názor občana. Ten občan je toho času hejtmanem. Já si myslím, že i hejtman může projevit svůj občanský postoj.
Pane hejtmane, před 14 dny jste se nechal vyfotografovat s kontroverzním motorkářským klubem Noční vlci. Vyfotil byste se, nechal byste se vyfotit znovu?
Paní redaktorko, bez problému. A úplně stejně jako před 2 lety pan předseda ODS Fiala nebo pan ministr kultury Daniel Herman, ten na rozdíl ode mě dokonce podle těch fotografií před 2 lety od Nočních vlků dostával dárky. Já jsem žádné dárky nedostával, já jsem se šel v Brně na hřbitov poklonit padlým sovětským vojákům, byl jsem tam s ruským generálním konzulem a po skončení tohoto pietního aktu jsem byl požádán o 2 fotografie, tak jsem se vyfotografoval.
Když říkáte, že bez problému, nevadí vám tedy, že za vámi, za vašimi zády je vlajka samozvané Doněcké lidové republiky.
Já jsem se za záda nedíval, neslobte se, mé oči směřují dopředu. Takže neviděl jsem žádnou vlajku, když jsem si tam stoupal, tak jako těžko se mě to komentuje. Tak jako pan Herman říká, že si vlastně nepamatuje, že se před dvěma lety fotil s nočními vlky a přebíral od nich nějaké dárky. Víte, je to podle mě fíkový list, zástupné téma, ono shodou okolností ten den, kdy to média začala rozvířovat, tak krachlo OKD. Pan Bakala už je pryč, desítky miliard taky, a já mám trošku pocit, že to byl fíkový list, protože na místo krachu...
pro tento fíkový list, ale právě vy, pane hejtmane, když jste tuto fotku i zveřejnil na svém Facebooku.
Myslím si, že neposkytl, a právě protože nemám co tajit, tak jsem tuto fotku dal na Facebook, aby se k ní každý svobodně vyjádřil. Já jsem jako dítě zažil dobu, kdy bylo správné všechno sovětské a špatné všechno americké, a já mám teď pocit, že jdeme ode zdi ke zdi, a najednou, pokud je někdo kritizován za to, že svobodně vyjádří názor, notabene já jsem byl kritizován za to, že jsem se zúčastnil pietního aktu, to podtrhuji, já jsem tam nešel na motorkářský sraz, já jsem tam byl s ruským generálním konzulem.
Nemyslím, pane hejtmane, že ta kritika směřovala k tomu, že jste se zúčastnil pietního aktu, ale jen se zeptám, když jste si nevšiml, že za vašimi zády je tedy vlajka samozvané Doněcké lidové republiky, tak vám nevadí, že šéf nočních vlků Alexandr Žaldostanov je na sankčním seznamu Evropské unie?
Paní redaktorko, ale on tam nebyl. Já jsem přesvědčen, že všichni ti lidé, co přijeli do Brna, oni to byli mimochodem
vedle ruských, i čeští a slovenští motorkáři. Já vím, že tam nebyli, já se tam, jestli vám nevadí ten fakt, že je na sankčním seznamu. Já jsem neřekla, že byl v Brně.
Paní redaktorko, já jsem český politik a odpovídám českým občanům. Já neřeším sankční seznamy ani na americké, ani na ruské straně. A navíc, a to bych rád podtrhnul, já mám důvěru v policejní orgány schengenského prostoru. A věřím, že osoby, které sem jsou vpuštěny do Schengenu, takže jsou to osoby, které jsou důkladně zkontrolovány, mají vlastní pas, na rozdíl od syrských uprchlíků, které pozvala paní Merklová do Německa, tam o nich ani nevíme pořádně, kdo to je a kde se teď nacházejí. A lidi, kteří prošli policejní kontrolou na schengenské hranici, na tom brněnském hřbitově byli s desítkami českých a slovenských motorkářů. Já jsem demokrat, takže z tohoto pohledu mě nevadí, že jsem se s těmito lidmi vyfotil. Jestli vám ano, je to váš problém.
Ne, já se jenom ptám, protože jako demokratu byste se asi měl všimnout, kdo je na seznamu sankcí Evropské unie.
Paní redaktorko, já nemám po kapsách seznamy, aby když se zastavím u skupinky lidí, tak jsem se jich jako první otázku zeptal, jestli jsou na nějakém sankčním seznamu, a nebudu tak činit ani po dnešním vašem programu a po vaší otázce.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem z ČSSD. Děkuji vám, nashledanou.
Já vám také děkuji a přeji krásný večer všem občanům České republiky.